Sláva Ježišu Kristu, srdečne vás všetky pozdravujem a vítam pri ďalšom stretnutí nad textami z Evergetinos. Najprv chcel by som sa poďakovať Zdenke Panisáva a ďalšou členkou tohto kanálu. Ďakujem pekne za vašu podporu. Ospravedlňujem sa za ten pondelok. Mojím úmyslom bolo, že nakoľko som nemohol v tom čase byť prítomný a stretnutý, že keď to využijem ten software, ktorý mám a nahrám to dopredu, tak som spustil v riadnom čase nahrávky, tak to bolo pre mňa tvrdé poučenie, že nemám si až natoľko dôverovať, pretože som trošku tie nastavenia nezvládol, tak ale dúfam, že zo znamu potom sa to dalo pozrieť. Nevylučujem však v budúcnosti, že teraz, keď som sa už naučil na vlastných chybách, že z času na čas tak stretnutie pôjde z takéto nahrávky, zvlášť v tých prípadoch, kedy nebudem môcť svoj čas nejak nastaviť tak, aby stretnutie mohlo byť. Vždy som veľmi nerad, keď musím zrušiť to stretnutie a toto mi dalo takú nádej, že ja zdá sa toho vyvarujem. Tak som sa poučil a za to na budúce bude fungovať lepšie. Poďme teda k Evergetinos, ale začneme najprv s modlitbou. Mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Tak budem ďalej pokračovať v 21. hypotéze. Je to veľmi rozsiahla hypotéza, ale už sa blížime pomaličky k koncu. Tak si ju pripomeňme, o čom to je. Hypotéza hovorí, že musíme vyznať svoje myšlenky tým z otcov, ktorí sú schopní rozlišovania a nezverovať ich len tak hocikomu. Ako sa máme spovedať a čo sa máme pýtať našich spovedníkov. Akú vieru máme vkladať do rád otcov a ako by sa mali prostredníctvom tejto rady spolupracovať s našimi spovedníkmi na dosiahnutie dobra. Tak vidíme, že celá táto hypotéza bola určená špeciálne, aj keď už aj tí predchádzajúce hovorili o duchovnom sprevádzaní, táto je vyloženie zameraná na poskytnutie dobrých rád a usmernení práve pre duchovné sprevádzanie, pre vyznávanie svojich hriechov. Poďme teda k ďalšiemu textu od svätého Barzanáfiusa a Jana, ktorý znie takto. Brat povedal, keď sa niekto radí s otcami a prijíma od nich rôzne rady, koľko z nich je zaviazaný naplniť, aby neporušil žiadnu z nich? Starec odpovedal, určite nikto nemá povinnosť vyplniť všetky rady, ale iba tie, ktoré boli dané ako príkaz. Jednoduchá zbožná rada je jednou vecou, ale príkaz je inou. Inými slovami, rada je napomenutie z donútenia, ktoré ukazuje človeku priamu cestu života. Zatiaľ, čo príkaz je ako jarmo, ktoré je dané človeku a ide o nevyhnutnosť, ktorú človek musí prijať a niesť. Musím byť vďačný za túto otázku, ktorú dal učeník Barzanáfiusovi, pretože už samotná táto otázka vedie k objasneniu a pochopeniu takého ďalšieho detailu v procese duchovného sprevádzania. Je vidieť, že sa tu jasne rozlišuje medzi tým, čo je obyčajná rada a čo je príkaz. Svätí otcovia často nám pripomínajú, zvlášť keď pripomínajú dôležitosť duchovného čítania, tak nám stále skrze to nás pozbudzujú, že máme byť neustále hladní po dobrých radách, ktoré môžu pomôcť nášmu duchovnému životu. Svätý Pajsís Svätohorský má také pekné prirovnanie. On hovorí, že mali by sme byť ako včely, ktoré lietajú z kvetu na kvet, aby pozbierali sladký nektar. Podobne my by sme mali neustále ísť od jedného svätého k druhému ďalšiemu svätému a učiť sa od ich rád, od ich slov, ako usporiadať svoj duchovný život alebo ako pokračovať vo svojom duchovnom živote. Pretože títo svätí nám ponúkajú ako svoje požehnanie, by som povedal, svoju skúsenosť. Vidíme v ich živote, čo fungovalo, čo im pomohlo v ich raste k svetosti. A práve preto my sme priam šťastliví, že nemusíme absolvovať takú dlhú cestu k tejto skúsenosti, ale môžeme jednoducho už z ich života spoznať, čo môže fungovať. A pravdu povedať, keď toto robíme, ak robíme duchovné čítanie každý deň, a myslím týmto, po tým duchovným čítaním, čítanie a štúdium tých učiteľov duchovného života, tých, ktorí učia o duchovnom živote, tak garantujem vám, že každý deň nájdeme niečo, čo poslúži na pozbudenie, pozdvihnutie mysle k Bohu. Ako keby sme našli také drobné perly každý deň a nakoniec z nich môžeme mať veľmi veľký poklad. A mali by sme k týmto svätým pristupovať, k tým inštruktorom, ktorí dávajú dobré rady, ako zvládnuť život podľa učenia Evanjelia. Toto všetko sú však rady, o ktorých Barsana Fius hovorí, že sú veľmi užitočné, ale nevyplýva z nich pre nás povinnosť, nezaväzujú nás, aby sme vyplnili každý jednu z nich. Sú užitočné, ale nevstupujú do nášho života ako niečo, čo je záväzné, i keď je múdre ich nasledovať. Preto odlišuje tieto obyčajné rady od prikázaní. Hovorí, že duchovný otec môže dať aj príkaz tieto nevyhnutnosťou. A vtedy tento príkaz má človek prijať ako jarmo. A ak je neposlušný voči tomuto príkazu, že ho nenaplní, má ho vyznať, má to vyznať ako pri svätej spovedi pri vyznaní svojich hriechov. Musíme si však uvedomiť, že príkaz, takýto typ príkazu duchovní otcovia dávajú len veľmi zriedka. Je to nevyhnutné, keď je o nevyhnutné situácie, kedy ten človek skutočne je už tak zoslabený, možno, že hriechom alebo nejakou hriešnou vášňou, hriešným zlozvykom, že potrebuje mať takýto vážny, aby sa mu dal taký veľký vážny príkaz, ktorý by ho zaviazal v jeho vnútri k nasledovaniu. Ani príkaz nemožno nanútiť. To jarmo, ktoré prijíma ten človek, prijíma ho vždy slobodne. A má mu to pomôcť, to jarmo má pomôcť na dosiahnutie víťazstva. To znamená, že poviem takýto príklad, ktorý vychádza proste z rozprávania jedného muža, ktorý povedal o o príkaze, ktorý dostal od svojho duchovného otca. To takto zdieľa. On hovorí, že keďže mal problémy s trošku s alkoholom, tak mal taký aj zlý zvyk, že teda, keď išiel domov z práce, tak proste boli také tri zastávky v tom v tej väčšej dedine, kde žil. A alebo mestečku, už teraz si proste pamätám. Tak každopádne zvykol vystupovať pri tej strednej zastávke, pretože odtiaľ mal čo najbližšie k domu. Problém však bolo, že tá zastávka bola priamo pred dedinskou alebo proste jednoduchou krčmou. A vždy ho tam, ako si bude, alebo druhý, alebo tretí kamarát nejak stiahli, že poďme na jedno pivo, a to pri jednom nezostalo. No a keďže s tým zápasil, s týmto zvykom a s tým alkoholom trošku, tak on hovorí, že jeho duchovný otec ho vyliečil jednoduchým príkazom. Prikázal mu vystúpiť buď na jednej, alebo na prvej, alebo na poslednej zastávke. Nikdy nie na tej strednej. A každopádne cesta potom domov z tej prvej alebo druhej bola, z prvej alebo tretej zastávky bola o niečo dlhšia a viedla smerom, ktorý sa vyhýbal práve tej krčme. A hovorí, že takýto jednoduchý príkaz, ktorý dostal, jeho naplňanie, mu pomohlo postupne oslabiť a nakoniec aj vykoreniť tento návyk. Tento duchovný otec mu dal tento príkaz, ktorý on slobodne prijal, naplnil a mu to pomohlo. Keď som hovoril, že duchovní otcovia nedávajú ľahko takéto príkazy, je to aj kvôli tomu, že oni nedávajú to jarmo len pre toho človeka, ktorý sa potrebuje zbaviť nejakého zlozvyku, nejakej hriešne vášne. Keď duchovný otec dáva príkaz, tak vtedy aj sám sa odhodláva pre pomoc a rozhoduje alebo prijíma tiež určité jarmo, a to, že sa pridáva svojimi modlitbami do tohto zápasu svojho duchovného dieťaťa. Takže už len tento fakt, že je to také obojstranné prijatie jarma, hovorí o vážnosti tohto príkazu. Je to skutočne tak, ako keď sa konie zapriehajú do dvoj jarma, do dvoj záprahu, tak vlastne vtedy ako ten, ktorý sa potrebuje oslobodiť, ťaha to jarmo toho príkazu, ale rovnako v to isté jarmo ťaha s ním aj jeho duchovný otec, ktorý sa za neho prihovára v modlitbách. A je to vždy určitá veľmi intenzívna záležitosť. Ale toho sa ešte trošku dotkneme ďalej. Poďme teda ďalej. Brat povedal, Otče, povedal si mi o rozdieloch medzi príkazom a radou podľa Boha. Prosím, vysvetli mi ich charakteristiky a akú silu má každá z nich. Starec odpovedal, ak ideš svojmu duchovnému otcovi, aby si sa spýtal na nejakú záležitosť, teda nie prijať nejaký príkaz, ale počuť zbožnú radu, a tvoj duchovný otec ti povie, že by si mal niečo urobiť, potom si zaviazaný nasledovať túto radu, aj keď počas jej naplnenia by si pocítil smutok. V tomto prípade by si nemal byť znepokojený, nakoľko je to na tvoj úžitok. Na druhej strane, ak si nepraješ naplniť túto jednoduchú radu od duchovného otca, neznamená to, že prekračuješ príkaz. Každopádne však prehliadaš, čo je pre teba dobré. A mal by si sa za to pokarhať. Pretože mal by si dôverovať, že všetko, čo vychádza z úst svätých mužov je na užitok toho, kto ich počúva. Toto je veľmi dobrá poznámka. Keď som to čítal a uvažoval nad týmito otázkami toho učeníka, ktoré dával Barsenofiusovi, tak som bol veľmi, že mnohokrát my máme takú obavu ísť do detailov a žiadať vysvetlenie si mnohých detailov, pretože nechceme vyzerať ako nejaký otrávny, dobiedzavý, ako tí, ktorí, alebo ako vyzerať ako nechápaví, ale mnohokrát je potrebné sa pýtať i na tie drobnosti, ktoré nám akosi vŕtajú v hlave, pretože je lepšie vedieť a aj keď ten duchovný otec cíti potrebu, že musí zopakovať to isté, tak tým zopakovaním a zapridať tie detaily, ktoré predtým považoval, že sú dostatočne známe, alebo ich minul pre ich zdanlivú maličkosť alebo nepotrebnosť, alebo jednoducho mu to neprišlo na um v tej chvíli. Takisto tento učeník teraz sa pýta na ďalší detail, ktorý sleduje akosi doplnenie toho predchádzajúceho poučenia. A je to pre nás užitočné, pretože mali by sme pamätať, čo starec povedal, toho, že nikto nemá povinnosť vyplniť všetky rady, ale iba tie, ktoré boli dané ako príkaz. A táto rada, alebo tieto slova môžu spôsobiť, že môžeme k radám, ktoré počujeme od svojho duchovného otca, pristúpiť s určitou ľahkovážnosťou a ako si nedbať na to, čo nám hovoria tým, s takou plnou vážnosťou a tým sa môžeme obrať o mnohé dobré veci, ktoré sa mohli uskutočniť v našej duši. Svätý Barsenofius upresňuje, že aj keď tieto rady nemajú takú záväznú silu ako príkaz, mali by sme ich prijímať stále s vážnosťou a pokúšať sa ich nasledovať, aj keby to pre nás znamenalo uskutočnenie nejakej námahy. A aj odmietnutie tejto rady, ktorá bola podnúknutá, by nás malo viesť určitému pokániu. Toto vysvetlenie, ktoré dáva Barsenofius, nám pomáha pochopiť lepšie tú krásu kresťanskej poslušnosti. A toto poučenie vyvracia taký zaužívaný povrchný názor, že čnosť poslušnosti vedie k takému nasilnému pokoreniu o ľudskej vôle. Je tomu práve naopak. Sloboda človeka je neustále rešpektovaná. Je však prirodzené, že ak túžime po kresťanskej dokonalosti a po získaní večného života, tak potom by sme mali s ochotou prijímať každú dobrú radu, ktorá nás privádza k tomuto cieľu. A v tomto spočíva, alebo toto je tá poslušnosť, ktorá, alebo vtedy vzniká tá poslušnosť, ktorá alebo tá poslušnosť vyviera z tejto túžby po svetosti a večnom živote. Dobre, poďme ďalšiemu textu a o pokračovaní odpovedí. To platí aj vtedy, keď si sa na nič nepýtal, ale starec ti dal nejakú radu z vlastnej iniciatívy, pretože bol osvietený myšlienkou, ktorú mu vzbudil Boh. To je vec, ktorá sa niekedy stáva. Napríklad istý brat raz plánoval vo svojej mysli, že pôjde do mesta. Starší duchovný otec z vlastnej iniciatívy mu povedal, že ak pôjde do mesta, tak padne do hriechu smilstva. Brat neposluchol, išiel do mesta, kde padol do tohto hriechu. Keď sa však pýtaš na niečo a chceš prijať špecifický príkaz od svojho duchovného otca, potom si zaviazaný urobiť prostráciu pred tým, ktorý ti dá príkaz, aby ti mohol požehnať, kým ti hovoríš, môj otče, daj mi požehnanie k tomuto príkazu a modli sa, aby som ho mohol naplniť. Ak hovoríme so svojím duchovným otcom, ak máme ten duchovný rozhovor, tak by sme mali mu načúvať s takou veľkou pozornosťou a načúvať aj tým slovám, ktoré nemajú charakter rady ani príkazu, ale skôr sú takým, ako som povedal, môžu vyznieť ako také zamyslenie. Alebo prejavenie názoru na nejakú vec. Niekedy sa zdá, že takéto slova duchovný otec vysloví z inšpirácie, ktorú získal, alebo ktorá k nemu prišla počas duchovného rozhovoru. Mnohokrát sa zdá, že tá poznámka alebo zamyslenie ani nesúvisia s témou rozhovoru. Tí, ktorí dokážu pozorne načúvať, tak často svedčia alebo o svojej skúsenosti, že mnohokrát práve tieto poznámky alebo tie zamyslenia, tak mimovoľky povedané názory alebo myšlienky, bolo presne to, čo potrebovali počuť. Alebo aj keď v tej chvíli to nechápal, alebo nedával len to zmysel, rozpamätali sa na to v čase ťažkosti a krízy, kedy spomienka na tieto slova uchránila pred urobením rozhodnutia, ktoré by im spôsobilo utrpenie. Mali by sme vždy mať na mysli, že mali by sme mať na mysli to, že vždy, keď vstupujeme do duchovného rozhovoru, a nemusí to byť práve hneď svätá spoveď, sviatosť pokánia, ale vždy, keď prídeme za svojím duchovným otcom, aby sme sa porozprávali o svojom duchovnom živote, o svojom duchovnom stave, tak po prípade, čo uskutočniť, čo naplniť vo svojom duchovnom živote, aký ďalší krok spraviť, vždy si máme uvedomiť to, že to nie je len záležitosť medzi dvomi ľuďmi, teda nami a duchovným otcom. Že je to situácia, kde do ktorej vstupuje samotný Boh, aby nielenže osvietil toho duchovného otca, ale aby osvietila mysel toho, kto úprimne hľadá radu alebo príkaz pre svoj duchovný život. A preto by sme mali vždy s takou vážnosťou k tomuto pristupovať alebo byť si vedomí, že ide o niečo, čo by malo byť veľmi posvetné, vzácne. A samotné toto uvedomenie nás uschopní, aby sme sa stali viacej otvorenejšími pre rady, ktoré nám duchovný otec dáva. Zároveň v druhej časti tohto dáva taký pekný príklad, keď hovorí o tom mníchovi, ktorý plánoval v svojej mysli, že pôjde do mesta, vlastne ani nešiel sa pýtať o nejakú radu alebo poučenie, nič, ale ten duchovný otec z takej vlastnej iniciatívy mu povedal niečo, čo zrejme čo prišlo mu ako inšpirácia. To ako mu ho varoval pred touto cestou. Že a povedal mu, že aký bude dôsledok, že padne do hriechu smilstva. A tak sa aj stalo. Viete, že človek nemôže rozprávať o podrobnostiach alebo proste takto, ale chcem iba povedať to, že v podobných prípadoch, podobných vecí alebo podobných takých inšpirácií prichádza nielen počas svojej spôde, ale v tých duchovných rozhovoroch často. A z takého osobnej skúsenosti môžem povedať, že človek taký, že som sám prekvapený, no prečo si toto práve toto musel povedať, hej. A zvyčajne, keď človek posluchne tú inšpiráciu, keď ako na mieste duchovného otca alebo toho, ktorý sprevádza, a prejaví ju, a zvyčajne stále sa týmto otvorí niečo, čo je potrebné prediskutovať a čo by tento, čo by ten človek, k čomu by sa asi neodvážil alebo na to ani nepomyslel. Dobre. V tej druhej časti tohto poučenia nám Abba Bhasanamphius nám upresňuje, ako chápať príkaz. Teda poprvé, príkaz dáva duchovný otec na žiadosť svojho duchovného dieťaťa. Je to zvyčajne situácia, kedy ten človek povie, daj mi nejaký liek, daj mi nejaké pokánie, niečo, čo mi môže pomôcť. A v nízkom prostredí to bolo spojené s prostráciou, že keď ten mních urobil pred svojím duchovným otcom prostráciu, to sa poklonil a prosil o príkaz, to bol ten prejav slobodného rozhodnutia a ochoty prijať to jarmo, ktoré mu bude dané. Ale ešte aj to neznamená, že vtedy musí duchovný otec mu takýto príkaz dať. Príkaz je niečo veľmi vážne, preto duchovný otec nedáva takéto príkazy bez dôkladného posúdenia, rozmyslenia. Teda si vždy hľada ten najlepší liek pre toho človeka, ale ak už sa rozhodne, že a dá človeku nejaký príkaz, tak ako som povedal, zároveň sám daním príkazu sa rozhoduje pre vstúpenie do duchovného zápasu svojho duchovného dieťaťa. To znamená, či už sa modlí, či už sa postí. Aj mnohokrát sme už predtým Evergetinos mali tie rôzne príbehy, kedy tí mnísi prišli so svojím duchovným otcom a niečo žiadali. A sme počuli, že ten starý zim niečo povedal a povedal napríklad to, že poďme sa 3 dní postiť, budeme sa 3 dní postiť a modliť a tak ďalej, alebo podobné veci. A potom aj z toho textu vyplývalo, že ten duchovný otec sa modlil a postil nie 3 dní, ale oveľa dlhšie, len aby takto pomohol v duchovnom boji svojmu duchovnému dieťaťu. Takže už aj toto hovorí, že príkaz je niečo, čo by sme mali brať veľmi s veľkou vážnosťou. Máme, keď cítime potrebu, máme o to požiadať, ale a prejaviť, požiadať s tým rozhodnutím, že budeme ochotní to, čo nám bude dané, aj niesť. Marcelán Fius pokračuje. Uvedom si, brat môj, že starec, ktorý ti dáva príkaz, nedáva len príkaz, ale pomáha ti svojimi prosbami a modlitbami, aby si ho bol schopný naplniť. Ak náhodou neurobiš pred ním prostráciu, aby si dostal jeho požehnanie, nemysli si, že nie si zaviazaný naplniť príkaz. Prijal si len príkaz nehodne a servilným spôsobom. Ak je to možné, tak neváhaj sa vrátiť, aby si urobil prostráciu a požiadal o požehnanie. Ak je to však nemožné vykonať, potom si uvedom, že si prijal príkaz s nedbanlivosťou na tvojej strane. Marcelán Fius v tomto pokračovaní o príkaze zdôrazňuje dôležitosť prostrácie, ktorú učeník koná, keď prosí o príkaz. A musíme si však uvedomiť, že v nízkom prostredí to bolo veľmi prirodzené. A tá prostrácia, to vedomý, ten vedomý úkon tela iba zdôrazňoval, že učeník ten svoj žiadosť myslí veľmi vážne. Tým sa predchádzalo nedorozumeniam. Hej, lebo tým pádom ten duchovný otec, ten starec, presne vedel, keď ten učeník spravil prostráciu, že to myslí vážne a že sa rozhodol pre prijatie toho jarma. A takisto pre učeníka to bolo ten vedomý úkon tela, bol mu pripomenutím, že to, čo mu starec je dať, je pre neho záväzné. Preto nedbanlivosť alebo neurobenie prostrácie vyvolávalo vždy potom takéto možné nedorozumenie, že nakoľko je potrebné a nakoľko sa ten príkaz berie ako príkaz alebo či sa berie skôr ako rada. Preto je bolo dôležité to rozlíšenie, aby bolo zrejmé, že ak žiadame o príkaz, že sme to urobili do slobodného rozhodnutia, ale aj s plnou vážnosťou. Zase máme byť aj múdri a nemáme žiadať od svojho duchovného otca príkaz, ak sa jedná o nejaké jednoduché veci, na ktoré stačí obyčajná rada. A tiež by sme nemali to zneužívať, ten žiadosť o príkaz by sme mali rezervovať skutočne pre tie najvážnejšie problémy duchovného života, pretože žiadosťou o príkaz vťahujeme svojho duchovného otca do svojho duchovného zápasu, pretože tým pádom on prijíma tú povinnosť sa za nás modliť intenzívnym spôsobom. Toto by malo byť aj takým trošku, to poučenie by malo byť aj takým možno impulzom pre nás prehodnotiť tie prisľúbenia, ktoré dávame druhým, keď hovoríme, že budeme sa za nich modliť. Často to poviem, budem sa za teba modliť, ale čo tým vlastne myslíme? Skutočne, keď toto dáme takýto prístup, skutočne za tým nasleduje to postavenie sa pred Boha, vyhradenie času, obeta času, to postavenie sa na Boha a taká intenzívna modlitba, ako keby išlo náš vlastný problém. Alebo to tak povieme ako takú akoby až náboženskú formalitu, alebo ten svoj prísľub, že sa budeme modliť, vybavíme nejakou krátkou strelnou modlitbou, ktorá má tiež svoju váhu, ale predsa možno, že ti nezodpovedá, ako chápe ten náš sľub, ten, ktorému sme ho dali. Každopádne treba byť veľmi pozorný pri týchto sľuboch. Poďme teraz ďalej. Bart sa znovu spýtal. Otče, ak prosím starca o príkaz a on nemá v úmysle dať mi príkaz a všetko, čo hovorí, hovorí len vo forme rady. Alebo naopak, ak som nežiadal o príkaz, ale starec mi ho dá. Považuje sa to potom za príkaz a ja ho musím v každom prípade naplniť. A podobne, ako vieš, cirkevné kánony a mienky otcov sú napísané v textoch. Máme považovať toto všetko za príkazy a je nevyhnutné nasledovať ich bez váhania. Starec odpovedal, ak starec, ktorého si sa pýtal, nemá v úmysle dať ti príkaz, potom všetko, čo ti povie, sa nemá brať ako príkaz, dokonca aj keď si o to žiadal. Ak však starec sa rozhodne dať ti príkaz, aj keď si od neho nežiadal, potom jeho rady by si mal považovať za príkaz. A je nevyhnutné, aby si to naplnil. Spomedzi cirkevných kánonov by sa mali považovať za príkaz antie, ktoré sa týkajú dogmy. Podobne nenasledujú bez rozlišovania patristické rady, ktoré sú formulované ako nariadenia, ale naplňaj ich iba po porade s duchovnými otcami skrze ich mienku, overuj tieto myšlienky, pretože je dosť možné, že nemusíš vždy správne porozumieť hlbšiemu zmyslu týchto patristických textov a kánonov. Z tohto dôvodu sa musíš radiť so starcami a rešpektovať ich radu. Musíme byť veľmi pozorní k tomuto. Buďme poslušní, neporušujme nič, čo sme počuli skrze pomoc nášho Boha, ktorý miluje ľudí a skrze modlitby svätých. Amen. Tak v tomto, v závere toho jeho vysvetlenia, ktoré sme si tak trošku rozložili, je znovu vidíme, ako je dôležité ísť do detailov, žiadať vyjasnenie všetko toho, čo je nám nejasné. Ten učeník bol priam otravný pýtaním sa na tieto detaily duchovného života. Ale ako veľmi dobre táto jeho dotieravosť nám poslúžila. Pretože odpoveď svätého Barsana Friusa priniesla ešte viacej svetla do rozlišovania medzi radou a príkazom, ako aj chápaniu miery záväznosti pri ich naplnení. Poďme len k tomu, znovu to prinesiem na obrazovku, k tomu prvému odseku, že ak starec, ktorý si sa pýtal, nemá úmysel dať ti príkaz, potom všetko, čo ti povie, sa nemá brať ako príkaz. Dokonca, aj keď si o to žiadal. To znamená, že ja môžem ísť a požiadať svojho duchovného otca o príkaz, lebo sa mi zdá, že moja situácia je tak vážna, že potrebujem to vážnejšie alebo silnejšie jarmo, aby ma to prinútilo možno k nejakej askeze, ktorá priniesie vyliečenie. Ale duchovný otec môže mať iný názor a nemusí to vidieť takýmto spôsobom ako ja. A preto mi odmietne dať tento príkaz. Potom znamená, že nám mi môže dať iba radu, ale vtedy by som mal vedieť, že záväznosť tejto rady nie je taká vážna, ako keby nám bol daný príkaz. Na druhej strane to hovorí, že niekedy my nemusíme žiadať o príkaz, ale jednoducho na môj duchovný otec mi dá príkaz, aj keď som o ňo nepožiadal. V takom prípade ho mám prijať s plnou vážnosťou ako príkaz a nasledovať ho. Lebo viem, že v tomto prípade, tak ako to bolo spomenuté v predchádzajúcich textoch, môj duchovný otec sa odhodlal ísť so mnou do toho duchovného zápasu. A preto by som to rozhodne nemal ignorovať. Ak mi dáva príkaz, tak zároveň s tým príkazom mi nepriamo hovorí, že to nebude len na mne, že on sám vstúpi do tohto zápasenia so mnou. Ďalšia poznámka, ktorá bola tuná, je ohľadne patristických textov. To je taká veľmi dôležitá poznámka. Ja som veľmi vďačný, že zaznela, pretože ak čítame a študujeme tých svätých otcov, tak mnohokrát tam nájdeme veľmi dobré rady. A povieme si, tak toto je potrebné, aby sme nasledovali, prinieslo to veľký užitok mnohým svätým, tak prinesie to aj rovnaký užitok pre mňa. A môže to byť nasledovanie tých svätých v extrémnych asketických činoch, ako je napríklad silnejšie postenie, alebo proste naloženie si oveľa väčšieho proste alebo zväčšenie, neúmerné zväčšenie modlitbového pravidla, ktoré nakoniec len horko ťažko budeme niesť. Abba Barsanofius hovorí, že všetky tieto veci by sme mali, ktoré sa nás oslovia pri čítaní týchto patristických textov a pri tých veciach z cirkevných predpisov, ktoré nie sú označené ako dogmy, ako veci, ktoré treba prijať a veriť, že mali by sme sa potom zradiť so svojím duchovným otcom v spôsobe ich naplňania. To znamená, že ak som bol oslovený, oslobodený keď som bol oslovený nejakou disciplínou asketickou a zatúžil som po jej uskutočňovaní, pretože mám dojem, že mi môže pomôcť, mal by som sa preto si vypýtať požehnanie od svojho duchovného otca, ktorý môže ju zmeniť, upraviť, alebo proste nejakým spôsobom odobrať pred nás. Asi takto. Dobre, prišiel nejaký koment. Mafecková. Môžu kňazi nevyplniť príkaz pápeža Františka v súvislosti s požehnávaním párov homosexuálov a iných? Čo keď budú mať výhradu vo svedomí? No, myslím si, že v tejto veci, ktorá teraz tak veľmi rozbúrila, alebo rozbúrila tie vody v celej cirkvi, by som povedal, tam si teda uvedomiť jednu vec, že v celom texte, alebo keď si človek prečíta tento text, tak k tomu textu sa nedá čo vytknúť, pretože tam je to veľmi špecifikované, že nejde o žiadne požehnávanie párov homosexuálov ani iných zväzkov, ktoré sú nemorálne, ale ide o spontánne požehnanie človeka, ktorý hľadá nejakú pomoc. Dobre, tak taký je text. Pre mňa je otázka, prečo taký text bol potrebný. Pretože to sa dialo aj tak, už to teraz, že kňaz vedel, keď môže, keď nemôže požehnať, tak nebolo potrebné takýto text. Jednoducho tento text vyvolal len, poviem, veľmi bol zbytočný, pretože vyvolal veľmi veľké otrasy. Tí, ktorí nevynaložili námohu, aby ho prečítali úplne podrobne a zjednodušenie a do detailov, tak nadobili pocit, že cirkev povolila požehnávanie homosexuálnych zväzkov, čo nie je pravda, ani alebo iných, čo vôbec nie je pravda. Na druhej strane, tento text svojou vágnosťou a tak môže slúžiť pre mnohých kňazov, ktorí sú, a biskupov, ktorí sú náchylní a chcú požehnávať tieto zväzky, tak im otvoril cestu, aby to aj urobili. A poviem to, aj to urobili, pretože i tá spontánnosť sa dá zorganizovať. Je zaujímavé, že v ten istý deň, pár hodín po zverejnení tohto listu, tak iného americký kňaz jezuita, ktorý je protagonistou alebo podporovateľom tohto požehnávania, už bola fotografia, ako požehnáva dvoch homosexuálov, ktorí sa pri požehnávaní držia za ruku. Tak celkom určite tí dvaja homosexuáli išli spontánne stretli toho kňaza a ten spontánne im dal požehnanie k tomu, aby sa prestali držať za ruku a napravili svoj život. Tak, viete, dá sa to zneužiť. A takisto to vytvára veľmi zlé podmienky vyvolá to zvláštne situácie to môže vyvolať pre tých kňazov, ktorí myslia dobre. A a môže dostať do nejakej prekernej situácii. Teraz poviem to len takto príklad, že ktorý povedal jeden kňaz, dal ako tú hypotetickú otázku, hovorí, že môže ísť od človeka, ktorý proste hovorí, že môže mi napísať nejaký človek z mojej rodnej proste dediny, kde som sa narodil a hovorí, že budem vtedy a vtedy budem v tvojom meste, hej, budem bývať v tom hoteli, chcel by som stretnúť s tebou, aby si mi dal požehnanie, že požiadal stretnutie, alebo že tak ja tam pôjdem a uvidím, že ten človek je tam s iným mužom a dookola sú kvety, je tam hudba, je tam zhromaždenie a zrazu si uvedomím, že on ma vlastne pozval, aby som požehnal im dvom, pretože sa rozhodli zosobášiť. A hovorí, čo v takej situácii ja urobím? Odmietnem, hej. Ale chcem povedať to, že ten dokument, aj keď ho človek číta, nie je mu čo vyschnúť. Na druhej strane sa pýtam, prečo bol potrebný, lebo nemení nič, čo bolo predtým, ale proste s tým svojím jazykom vytvára takú priestor pre svoj voľnú interpretáciu. Ale už aj vnímam to, že už mnohí biskupi sa ozvali a povedali, vyjadrili to aj vo svojich diecezách, že kňazom zakázali dávať takéto požehnanie. Tak myslím, že toto je vyriešené. Tí, ktorí chcú to pretlačiť, tí to zneužijú. Tí to zneužijú. Kňazi, ktorí sú verní evanjeliu, tí budú, mnohí z nich budú trpieť, keď to tak príde. Pozrite, my sme mali tu na našom, tu cirkvi aj niekedy aj žijú z toho dosť veľký priemajú, že z prenajímania tých cirkevných hál, ktoré sú, a my máme tu veľmi peknú halu, ktorú sme prenajímali pre svadobné recepcie. A pred 6 rokmi, to bolo to pekný príjem, ako taký prefarnosť, teda, ktorý pomáhal nám splácať alebo pokrývať nejaké náklady s životom. A napomne, ak prišlo pred pár rokmi, 5-6 rokmi, keď to uzakonili, alebo zlegalizovali tie svadby homosexuálov, tak jednoducho čo sme spravili, je to, že sme prestali prenajímať našu halu. Naša hala je k dispozícii iba pre veriacich, ktorí sú členmi farnosti, pre nikoho iného. Pretože, a sme urobili ten krok okamžite, aj keď to znamenalo pre nás veľmi veľkú finančnú stratu, pretože krátko potom už boli prípady, kedy práve takéto páry sa snažili o prenájom takýchto cirkevných objektov a bola to vyložená provokácia a hľadanie proste zámienky, aby boli odmietnutí a potom mohli súdiť cirkev. Takže my sme to prešli a predišli sme takýmto veciam a sme aj to za to trošku trpeli. A stále ešte je to strata takého zabezpečenia. Ale zase na druhej strane Pán Boh nám pomáha iným spôsobom, že dokážeme túto farnosť utiahnuť. Pozrite, toto vyvolá veľa otázok a ja som mal už dnes niekoľko tých telefonátov a ľudia sa ma pýtali moc našej farnosti, čo ako. A ja som hovoril, že povedal som zrejme to isté, čo teraz aj vám, a na druhej strane, viete, vždy, keď sa stretneme s niečím, čo nás takto znepokojí, možno aj v živote cirkvi. Cirkvi boli všelijaké tie hnutia a zlé názory, zlé proste rozhodnutia, ale vždy sa to, cirkev z toho stále vyšla, sa očistila postupne. Aj s týmto si cirkev poradí. Ale čo je nepríjemné, je to, že to postihuje alebo znepokuje srdcia úplne veriacich ľudí natoľko, že upadajú mnohokrát do určitej malomyselnosti. A aj takej pocitu, že no čo s tým spravím aj ja. A tu našim ja rozprávam to, že my nemôžeme zmeniť, čo tú formáciu proste nejakých vyjadrení, ktoré prichádzajú z Ríma, nemôžeme zmeniť proste nejaké nič, čo prichádza v úzokách z vyšších miest. Čo však môžeme zmeniť, je to, ako my žijeme. A práve ten, keď my sa budeme usilovať to, aby sme na farskej úrovni, alebo aby sme vytvárali tie farské spoločenstva, ktoré skutočne žijú to, čo evanjelium od nás vyžaduje, ktorí dbajú o duchovný život, ktorí usilujú sa dostať do neba, usilujú o večný život, tak vlastne tým sa vytvára generácia, nová generácia ľudí, ktorí ktorá zastaví akékoľvek takéto prúdenie alebo zlé myšlienky alebo takéto. Len tie sa môžu usalažiť len v takom prostredí, ktoré je choré, ktoré je vzdialené od Boha, ktoré je nemilujúce Boha. A preto, viete, no aj tým, jak spomínam tie sobotné bdenia, ktoré tu máme a ktoré muži majú robia, oni práve prichádzajú sa modliť večerami a však potom aj sa stredujú s manželkami už teraz, alebo aj deti prichádzajú, môj mladí prichádzajú. Ale ten úmysel bolo to, že prosiť o pomoc hora preto, aby sme, ako to jem povedal, že by sme uchránili ten svoj kmeň, ak používa tú indiánsku terminológiu, ten muž veľmi často, mne sa to páči, keď prirovnáva farnosť tomu svojmu kmeňu, ktorý potrebuje, aby ochrániť všetkých, ktorí sú v ňom. A myslím, že to je taká cesta, ktorou by sa mali ísť. Každopádne by sme sa nemali znepokojať. Také, všetky takéto veci, ktoré nás znepokojujú, by mali pre nás iba impulsom ešte viacej pracovať na vlastnej spase. Asi takto. Dobre. Môžem končiť. Teda, na budúci týždeň nebudem mať stretnutie, lebo to predsa len tak sviatočný čas. A tak by som vám chcel popriať, aj keď alebo taká fráza náboženská, skutočne, aby sme dovolili, aby sa Kristus v nás narodil. Aby tento vianočný stav, k vianočný čas, aby nás priviedol k tomu poznaniu, že je dôležité, aby sme s plnou vážnosťou vo svojom živote odpovedali na to, čo nám pripomínajú tieto Vianoce. Že Boh sa stal človekom kvôli nám, aby nás spasil. Je možno dobre si v tom čase uvažovať, v tom vianočnom až po ten nový rok, uvažovať o tom, čo hovorí nám žalm, že Boh nás miloval, Boh nás poznal už predtým, než boli hviezdy stvorené. To znamená, že si nás vybral, že sa rozhodol, že nás privedie k životu. Aj keď namiesto nás mohlo privieť k životu milióny a miliardy úplne iných ľudí, on chcel nás, aby sme žili tento život. On chcel nás, pretože nás už miloval predtým, než boli hviezdy stvorené. Ak si toto my budeme uvedomovať, tak budeme cítiť aj určitú tú dôležitosť, aby sme na tento prijav Božej lásky voči nám sa pokúsili odpovedať tým svojim úprimným rozhodnutím, naplniť vôľu Boha, pretože jeho vôľou je, aby sme žili v ňom a s ním na veky. A toto vám prajem tak tomuto, týmto sviatkom, aby toto vážne rozhodnutie sa v nás zrodilo a začalo ovplyvňovať proste všetko to, čo konáme, ako kráčame s tým svojim životom, čomu dávame prednosť. A zároveň chcel by som využiť takú príležitosť a skutočne zo hĺbky srdca sa podiekovať všetkým, ktorí ste prichádzali alebo ste venovali čas týmto stretnutiam. Teraz v poslednom dobu stále je to tak častejšie, prichádzajú reakcie alebo e-maily a mnohokrát sa v nich objavuje tá istá myšlienka, že nejaké stretnutie alebo nejaké video veľmi pomohlo tomu človeku v tom duchovnom živote. A ja stále vtedy tak myslím na všetkých vás, ktorí venujete svoj čas na to stretávanie a tým sa vytvára tá možnosť, že aj iní majú osoch potom, keď počúvajú tieto stretnutia alebo uvažujú nad slovami, ktoré tieto stretnutia ponúkajú slova svätých, že ste umožnili práve toto. Zároveň sa chcem poďakovať aj, ktorí ste materiálne podporili na tým, že ste sa stali členmi toho YouTube kanálu Patronmi alebo na Patron podcastu. Pretože tohto roku i v rámci Filokalie sa podarilo vydať také množstvo proste literatúry, že keby mi to niekto bol povedal na začiatku roka, tak by som sa skutočne nad tým veľmi, veľmi úprimne a skuti zasmial. Ale pretože ide o literatúra, ktorá rozhodne nikdy nebude patriť medzi bestsellery a skôr je to takáto veľmi limitovaná tlač, ale i vaša štiedrosť pomohla zadotovať mnohé tieto projekty a tým pádom umožnila ich vznik a podľa tých reakcií vidieť, že niektorí ľudia boli týmto zasiahnutí. A ak sa zasiahne iba jedna, dva duše, tak to je veľká vec. A chcem vám povedať, že ak za to dobro, ktoré prišlo skrze tieto veci do duší nejakých ľudí, Pán Boh, som si istý, že do svojho odmenu nezabudne aj na túto vašu podporu a pomoc pri šírení vlastne týchto slov svätých. Takže uvidíme sa až potom, už v novom roku. Tak sa držte. Nech sú tieto sviatky pre vás spokojné a naplnené milosťou. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätí Barsanafius a Ján, proste Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.